Ja som zase vďačný, že je Lidka medzi nami. Vďaka Bohu, že ťa tu môžeme vidieť. Môžem dostať tento mikrofón? Mám totiž to príbeh pre deti, samozrejme. A keďže tu mám až jedno dieťa, ja sa k nemu takto otočím. Teda taká, no už ty asi dieťa, nie, si už taká mladá slečna však. A mám otázku. Mám totižto pripravený príbeh o jednom kráľovi, ktorý nemal žiadnych potomkov, ale keďže už bol unavený zo svojho kráľovania, tak sa rozhodol, že zverí svojim bratcom svoje kráľovstvo. Ale chcel si vybrať jedného takého dobráčiska, ktorý by bol hodným kráľovania, a tak im ponúkol, tak im dal taký test. A ten test bol o tom, že im každému z nich rozdal semiačko. A povedali im, nech sa o ňo starajú celý rok. A teraz ja mám na teba otázku, lebo to je taký známy príbeh. Či si tú verziu už počula niekedy? Nie, ešte nie? Vôbec nevie, čo sa s tými semiačkami stalo? No, tak poviem. No, dobre. Aha, tak sa spýtam. No? Semiačka, no mali by naraz, to jasné. A vzadu, chalani, nepočuli ten príbeh? Ešte nie. Nie, ja mám takého silného tušáka, že Jožko, keď tu bol, tak raz vám už to rozprával. Ale asi nie, dobre. Takže príbeh. Takže príbeh bol o tom, že král im porozdával všetkým semiačko, každému jednému dal vzácne semiačko do ruky a vravel im, že budú sa o ňo starať jeden celý rok a potom o rok sa stretnú spolu a rozhodne, že kto z nich sa stane kráľom. A tak každý z nich zobral semiačko, pekne ho zasadil a starali sa o ňo. A každý rozprával, ako im to krásne rastie, ako z neho krásna, nádherná košatá rastlina, ako sa to polievajú, ako to krásne hnoja, kypria tú pôdu. Ale bol medzi nimi jeden radca a ten bol veľmi smutný a tichý. A viete prečo? Pretože jemu z toho kvetináča nič nechcelo rásť. Staral sa o to, polieval to, kypril to tak viac okolo, aby nenarušil nejak to semiačko na tom mieste, kde bolo posadené. Ale jednoducho, celý rok nič z toho nešlo. Už bol taký zúfalý, že to nechá tak, ale manželka ho ešte pozbudzovala. Neboj sa, možno, že niečo z toho pôjde, len sa o to staraj. A tak pravidelne, každý týždeň, celý rok sa staralo to semiačko, ale z kvetináča nič nevzýšlo. Nuž prešiel rok, stretli sa všetci oni potom na jednom krásnom, nádhernom, slávnostnom stretnutí. Král si ich zavolal a každý doniesol ten svoj kvetináč a ukazovali a píšili sa tými nádhernými rastlinami, ktoré im z toho vzýšlo. A ten jeden radca bol tak v ústraní a hanbil sa, už sa bál, že ešte príde aj tú robotu, ktorú doteraz má, kde to ešte byť kráľom. A tak a král hovoril, povedal. Takže vy, čo máte rastliny, si pekne saďte, posaďte, a ty tam vzadu, čo máš ten prázdny kvetináč, povstaň a poď sem dopredu. On prišiel ustarostený, ustrašený dopredu a král ho objal a vraví mu, z teba urobím kráľa. A on na ňo pozerá, ako, prečo, veď mne nič nevzýšlo. Každému z vašich zradcov som dal mŕtve semiačko, uvarené, z ktorého nemalo nikdy nič vyrásť. A bolo na nich a na vašej poctivosti, či sa o neho budete dokázať, budete o neho starať. Takže tí, čo si niečo vypestovali, tam museli niečo sami si zasiať, lebo boli netrpezliví a nedočkaví a nakoniec v podstate podvádzali. Ale ty si čestne sa staral celý rok o toto semiačko a tak teba urobím kráľa. Takže takto skončil príbeh, vymyslený, poučný, ale mám ešte jedno také, to hľadám. Je totiž to napísané, že ak zasejete čestnosť, zožnete dôveru. Ak zasejete dobrotu, zožnete priateľov. A ak zasejete pokoru, zožnete veľkosť a silu. Ak zasejete dobrú a kvalitnú prácu, zožnete úspech. Už rozmýšľam ešte nad takým morálnym poučením z toho príbehu pre nás. My tiež v podstate zasievame nejaké semiačka. My vieme, že to Božie slovo hovorí, že semeno to je vlastne Božie slovo. A my tiež môžeme poctivo, pravidelne zasievať Božie slovo. A nemusíme vidieť výsledok z toho. Možno, že ani celý život ten výsledok neuvidíme. Ale predsa to semiačko, ktoré sa niekde zasadí a začne klíčiť a rásť, môže priniesť bohatú úrodu. Takže toľko príbeh. No a to Božie zamyslenie. A možno, že to trošku predbehnem o týždeň a dáte mi mikrofón viacej, lebo ja som mám taký slabší hlas po tej chorobe. Výborne. Takže možno, že predbehnem tému o ten týždeň, pretože na budúci týždeň bude Večera Pánova. Ako ste počuli z toho úvodného textu, tak ono to čosi tematicky bude mať niečo do seba. Ale začnem najprv príbehom, ktorý je síce vymyslený, teda tak úvaha je síce vymyslená a nemá s nikým nič váš spoločné, ale možno, že sa v ňom nájdete. Možno, že poznáte niekoho, kto prežíva zdravotné ťažkosti. Niekoho, kto potreboval, aby mu niekto pomohol. A možno, že ty sám si prežil skúsenosť, že si bol na niekom závislý. Šiel si na operáciu a keď ti doznela anestézia, tvoj známy alebo priateľ ťa musel odviesť domov. Nenechali ťa šoferovať vlastné auto, keď bola tvoja hlava ešte ospalá. A keď si lahol do postele, ten istý priateľ s tebou alebo partner strávil s tebou niekoľko dní alebo týždňov, nosil ti jedlo, upratoval po tebe, vymienial ti postelnú bielizeň a možno aj podopieral, keď si musel navštíviť takú malú miestnosť. Spomínam si, keď som bol dieťa, tiež som bol chorý, ale tak veľmi, veľmi chorý. Mal som vysoké horúčky, okolo 40, možno aj trošku viac, veľmi ťažkú angínu a ledva som vtedy chodil. Dokonca mi moji rodičia tvrdili, že som aj blúznik, že som rozprával nejaké nezmyselné veci. A bol som tak chorý a nevedeli, čo so mnou, že môj otco ma musel zobrať svojim služobným autom. On vtedy šoferoval takú veľkú Aviu, ešte takú modrú, ak si pamätáte. Takže na tej veľkej Avii ma zaviezol do nemocnice a musel ma podopriať, aby som tam vôbec došiel. Urobili mi takú punkciu nosa, tu tam prederavili a urobili nejakú procedúru, ktorá pomohla samozrejme. Asi už ani vôbec nespomínam, ako som vtedy došiel domov, len viem, že vtedy rodičia boli stále pri mne. A ja som bol na nich závislý. Jednoducho, bez nich by som si nevedel rady. Štoľko na úvod. Trošku z iného súdka. My tu na Slovensku, v našom 21. storočí, žijeme. A ja by som chcel povedať také úvodné sobotné konštatovanie. Myslím si, že náš národ je v našom národe alebo v našej spoločnosti v dnešnej dobe je ľahko byť takým kultúrnym kresťanom. Ale je veľmi ťažké byť skutočným kresťanom. Plne odozdaným Ježišovi Kristovi. Väčšina z nás Slovákov sa hlási ku kresťanstvu. To vieme zo štatistík. Sice väčšina z nás nechodieva do kostola, do zboru, ale majú aké také kontakty s cirkvou, so spoločenstvom. Do kostola chodili ako deti, spoznávali učenie cirkvi a keď sa ich niekto opýta na ich vieru, tak sa hrdo hlásia k svojim koreňom, k svojej pravej cirkvi. Ale aké to bolo, keď pred týždňom alebo dvoma som si všimol nejaký billboard popri ceste a tam bolo napísané Boh, vlast, rodina, poznám svoje priority. A o človeku, ktorý by som v živote nepovedal, že sa bude hlásiť ku kresťanstvu, zrazu sa hlásil. Ako prežívajú títo kresťania skutočné odovzdanie Kristovi a závislosť na ňom? Ale dnešné ráno by som sa zamýšľal s vami nad dobre zmýšľajúcim kresťanom. Nad kresťanom, ktorý sa volal Peter. Vždy som mal rád Petra, pretože Peter bol taká osoba z učeníkov, na ktorej bolo čo obdivovať. A pravdepodobne to bola asi tá najdetailnejšie popísaná postava z 12 apoštolov. Veľa rozprával a možno, že aj voňal divne, ako možno po rybách. Ale Peter skutočne veľmi, veľmi miloval Ježiša, bol stále v popredí a pomáhal mu v jeho službe. A obe veci, ktoré robil, boli dobré. Z časti sa chcem ale aj zapodievať príbehom, ktorý si budeme pripomínať na budúci týždeň, keď budeme sláviť pamiatku Večere Pánovej. Chcem sa len dotknúť tej scény umývania nôh, pretože taká tá emocionálna atmosféra tejto udalosti, ktorú popisuje Božie slovo, je trošku iná, ako to my prežívame, keď slávime pamiatku Večere Pánovej. My totižto sa tu stretneme, dáme sa dokopy, brat s bratom, sestra so sestrou, alebo manželské páry, spárujeme sa s niekým, umyjeme si nohy, rozprávame sa o bežných veciach, o tom, ako sa máme, ako sa majú naše deti. A na konci poďakujeme jeden druhému za tú službu. Prajeme si hojnosť Božieho požehnania alebo si vyznávame nejaké veci, ktoré máme voči sebe. Modlíme sa spolu. Ale všetko prebieha v takej pokojnej atmosfére. Atmosfére pamiatky. Ale naopak, keď čítame Jána, tú 13. kapitolu, zistíme, že tam vládne úplne iná atmosféra. A vidíme z toho textu, že Satan už vstúpil do Judášovho srdca, doslova sa tam to tak píše, a myslím si, že Satan poslal aj ďalších 11 padlých anielov, aby sa postarali o srdce ostatných učeníkov, každému zvlášť osobitne. Pýcha v miestnosti bola tak hustá, že sa dala krájať. Nikto nerozumel, že Ježiš ide na popravu zomrieť a že obeť, služba a uprednostňovanie jeden druhého sú znakmi jeho nového kráľovstva. Vôbec to nechápali. Pohoršovali sa jeden na druhom a každý si chcel strážiť ten svoj piesoček alebo odtrhnúť niečo od toho druhého. A zrazu bez toho, aby sa povedalo čo len jediné slovo, Ježiš začne robiť prácu sluhu. Opáše si okolo bedier rozsúšku a začne im umývať nohy. A teraz, ani teraz nikto nepovie, Ježiš, tak to nie. To je absurdné. Ty si Mesiáš, ty si král. Ty sa pekne postav na bok a ja dokončím tvoju prácu. Nikto to ale nepovedal. Ak by sa ktokoľvek z nich poddal, stratil by zrazu svoje postavenie a všetky výhody, ktoré si domnele nadobudol počas posledných 3,5 roka, keď chodil s Ježišom. Zo všetkých príbehov Ježiša s Petrom je práve tento príbeh, si myslím, že najdôležitejší. Ján v 13. kapitole v 6. a 7. verši hovorí, to sme si vlastne aj čítali. A tak prišiel, v zmysle Ježiš, k Šimonovi, Petrovi a ten mu povedal, Pane, ty mi chceš umývať nohy? A Ježiš mu odpovedal, čo ja robím, to ty teraz nechápeš, ale neskôr pochopíš. A nie je to pravda to, čo povedal? Teraz v dnešnej dobe po 2000 rokoch, potom ako sa toto stalo, ako toto Pán Ježiš povedal, a my stále študujeme túto výmenu názorov a pokúšame sa zistiť význam. Robil Ježiš viac, ako len dával príklad? Učil ich o realite, ktorá je skutočnosťou v nebesiach? Existuje totiž to také bolestné rozhodnutie, ktoré je tak ťažké uskutočniť, dokonca aj v takej kresťanskej krajine, ako je Slovensko, a len málo ľudí rozumie tomuto životnému rozhodnutiu. Tak veľa ľudí sa rozhoduje s možnosťou prísť k Ježišovi. Chodievajú do kostolov, vedú tam svoje deti, dokonca aj prispejú, ak nie 20, tak aspoň 5 eur do vrecúška. Pretože takto má byť, je to správne. Ale keď sa s nimi rozprávate, zistíte, že nikdy ešte nepovedali Ježišovi svoje áno. Alebo nepovedal Ježišovi, potrebujem ťa, potrebujem tvoju krv, ktorá sa preliala na Golgotskom kríži. Budem strateným človekom, dokiaľ nepríjmem tvoj dar milosti. Sú mnohí, ktorí toto jednoducho nevedia povedať. Po mnohých hodinách príjemných rozhovorov a mnohých sobotných stretnutiach, ako keby nevedeli prekročiť čiaru a povedať, som krehký človek, som po duchovnej operácii a potrebujem priateľa, silného veľkého priateľa, ktorý sa o mňa postará. Premýšľajme o tom, čo všetko sa učeníci mohli naučiť počas svojho 42-mesačného štúdia. Naučili sa, a ak som dobre počítal, asi 40 rôznych podobenstiev. Všetky významovo, hlboké, bohaté na myšlienky. Počúvali mnohé kázne. Boli svedkami uzdravovania, boli svedkami mnohých zázrakov. Dokonca videli na vlastné oči, ako démoni utekajú preč od postihnutých ľudí. Vedeli, že Ježiš má moc a má takú aj, možno, aj politickú príťažlivosť. Videli v ňom nejakého vodcu, ktorý by mohol viesť ich krajinu. A videli dokonca, ako niektorí ľudia boli vzkriesení z mŕtvych. Ako úžasné množstvo ľudí bolo nasýtených. Kto by nechcel takého vodcu? Ale v ten štvrtok večer im nie je jasné, že potrebujú Ježiša, aby mohli byť zachránení. Bolo tam 12 stratených mužov, odsúdených k tomu, aby boli mimo Božieho kráľovstva, určení pre hrob a nekonečnú temnotu, bez budov a ulic zo zlata. Ak neprijmú dar milosti, ktorý je daný zdarma. Kvôli tejto štvrtkovej noci kríž bol ešte len budúcnosťou. Milosť bola stále ešte len budúca ponuka. Môžeme odpustiť Petrovi, Jákubovi a Jánovi a ostatným 8 učeníkom. Judáš už odišiel, alebo odchádza, lebo nerozumel, že každý bude musieť prísť k Ježišovi a povedať mu, prosím ťa, pomôž mi, postaraj sa o mňa. Prosím ťa, umy mi nohy. Prosím ťa, zomri za mňa na kríži a potom popros svojho otca, aby ten tvoj dar sa vzťahoval aj na mňa. Peter Ježišovi v 8. verši povedal, nikdy mi nebudeš umývať nohy. Nikdy, ja ti to jednoducho nedovolím. Niektorí učeníci hovoria, že Petrovi sa v mysli mixovali také dve myšlienky, dve veci. Na jednej strane to bola pokora a na druhej strane pýcha. Pokora. Ježiš, v žiadnom prípade nedovolím, aby môj majster a môj pán padol na svoje kolena a umýval mi nohy. A pýcha. Čo si to ten môj pán o sebe myslí? Teda, čo si to myslí o mne? Veď som súčasťou vybratej trojice. Peter, Jakub a Ján. V skutočnosti ja som jeden z tých najhlavnejších zo všetkých troch. Ja nemôžem cúvnuť. Tak málo ma delí od pozície predsedu vlády. Vo svojej kariére učeníka povedal Peter mnoho dobrých vecí. Asi by sme my na jeho mieste boli oveľa na tom horšie, ako ten kultúrny kresťan, akým bol Šimon Peter. Jedného dňa, keď sa Ježiš pýtal 12, Matúš 11. kapitola, čo hovoríte, kto som ja? Bol to Peter, ktorý vychrlil veľkú pravdu. Ty si Kristus, syn živého Boha. A to bolo dobré. Keď Ježiš kráčal v noci po rozbúrenom mori, je to Peter, ktorý hovorí so zmiešanou nádejou a trošku takého sebavedomia alebo možno pýchy. Rozkáž, aby som prišiel k tebe. Aj to je v poriadku. V 17. kapitole sa kňaz opýtal Petra. Zachováva Ježiš chrámový zákon a platí chrámovú daň? A Peter odpovedal, samozrejme, snaží sa spolupracovať a snaží sa vychádzať so všetkými. A v tej istej kapitole na vrchu premenenia je to Peter, ktorý je tak spustený, že povedal Ježišovi, Pane, ako dobre, že sme tu. Budeme ti večne spievať o tvojej láske. A chceš, urobíme si tu 3 stany, jeden tebe, jeden Mojžišovi, jeden Eliášovi. Peter chce vyhovieť, Peter je obetavý. Zanecháva svoje rybárske siete, aby poslúchal Ježiša. Naučil sa, ako uzdraviť chorých, naučil sa, ako vyháňať démonov. Ale nikdy neprišiel do bodu, kde by zistil, že jednu vec nedokáže urobiť sám pre seba. Existuje jeden moment, kde si musí priznať bezmocnosť a poprosiť Ježiša, aby bol jeho záchrancom. Na jednej konferencii z rôznych náboženstiev porovnávali náboženstva v Anglicku. A učenci debatovali, či je niečo jedinečné na kresťanstve. Zdalo sa, že tie zlaté pravidlá sú vo všetkých vierach alebo náboženstvách. Existujú totižto princípy správneho života, existujú princípy alebo myšlienky o svetosti, o zázrakoch, princípy o Božom charaktere, o živote po smrti, viac menej sa niektorí zhodujú s tým. Ale čo kresťanská viera ponúka niečo odlišné? A keď o tom diskutovali, vošiel do miestnosti jeden známy človek, ktorý napísal mnoho kresťanských kníh a pýtal sa, o čom diskutujú. A keď mu odpovedali, do 2 sekúnd im dal odpoveď. Je to jednoduché. Kresťanstvo sa odlišuje milosťou. Iba kresťanská viera prijíma, že v ten štvrtkový večer,
kedy sme bezmocní a kedy sa nemôžeme zachrániť, musí o nás sa niekto postarať. Tam v tej našej nemocničnej posteli, kde nás doviedol hriech. Definujme milosť ako nezaslúženú láskavosť, ktorú niekto pre nás urobí, lebo my si s tým sami jednoducho nevieme pomôcť. A Peter potreboval, aby mu jeho priateľ umyl nohy a on mu to nechcel dovoliť. Poďme sa pozrieť na teba, alebo poďme sa pozrieť na mňa v tento sobotný deň. Máme výhodu, akú Peter nemal. Máme výhodu, že my vieme alebo poznáme, že čo znamená kríž, čo znamená obeta a čo Pán Ježiš urobil na kríži. My sme videli Ježiša vo viere vidieť, my sme ho videli na kríži, visieť medzi dvoma zločincami. Apoštol Pavol napísal Efežanom 2. kapitole a v 8. a 9. verši čítame. Veď ste spasení milosťou skrze vieru. To nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. Apoštol Pavel to napísal jasne. Milosťou ste spasení. Je to nezaslúžená láskavosť. Domov v nebesiach, ktorý sme si nikdy nezaslúžili. Palác zaplatený krvou niekoho úplne iného. Zachránený milosťou prostredníctvom viery. Ľudia, ktorí nekonečne zvažujú rozhodnutie, vedia o Golgote. Len v ňu jednoducho neveria. Nie sú ochotní riskovať pre ňu svoj život. Peter chcel riskovať svoj život aj svoju večnú reputáciu za všetky veci, ktoré doteraz urobil a za všetky zázraky, ktoré vykonal. Pri spasení sa chcel ale spoliehať na vlastné skutky. A Pavol ukončuje verše v Efežanom tej druhej kapitole týmito slovami. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie je zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. Vo výmene názorov medzi Ježišom a Petrom nájdeme hlavný základ spasenia, ktorý tkvie v rozhodnutiu. Pripustíme si prehru a bezmocnosť. Bol jeden muž, ktorý sa začal topiť v bazéne. Pribehol silný a láskavý muž. Jednou nohou na brehu sa ho pokúšal zachraňovať. Mal sa mu topiaci muž sťažovať a hovoriť, to nie je fér, prečo ma zachraňuješ, keď máš ešte jednu nohu na brehu? To určite nie. On bol rád, že ho vôbec niekto zachraňuje. A to je výhoda nášho spasiteľa. Výhoda svetosti, to je to, prečo Ježiš môže zomrieť na kríži pre naše hriechy. V tej hornej dvorane títo 11 pyšní, zahorknutí, sami sebe slúžiaci muži sa pozerajú okolo seba a hľadajú malú, výhodnejšiu pozíciu pred nastávajúcimi voľbami. Pred prvým a možno aj druhým kolom volieb. Títo 11 muži majú hrozný a zároveň nádherný moment, keď veci nechajú tak a povedia Ježišovi. Áno, nebudeš iba môj politický guru a môj učiteľ, ale môj osobný spasiteľ, môj priateľ, ktorý ma vytiahne z priepasti hriechu a smrti. Pamätáte sa na moment, keď vaše deti došli do bodu, keď si chceli veci robiť po svojom? Obliekali ste si ich a zrazu oni povedali, nie, ja sám. Chceli si navliať svoj vlastný džús alebo mlieko, hej? Trasúcimi rukmi možno aj niečo porozlievali, ale ja sám. Jazdili na trojkolke, bez toho, aby ste ich držali alebo vôbec sa na nich pozerali. A povedali nám skôr tak netrpezlivo ako Peter a ostatní v hornej miestnosti. Môžem to urobiť sám? Ja sám. Môžem si sám zaviazať šňúrky na topánkach? Môžem sa sám obliecť? Ja to zvládnem, tato. Len ma nechaj tak, ja to zvládnem. Neumývaj mi nohy. Sám si ich umiem. Po rokoch zisťujem, možno, že po 2-10 ročiach v adventistickom svete, zisťujem, ako som len málo od toho, že by som povedal Ježišovi to isté, ako mu povedal Peter. Nikdy mi nebudeš umývať moje nohy. Všetky moje dobré skutky, moje dary, moje roky dodržiavania prikázaní budú časťou mojej vstupenky do neba. Môžem to zvládnuť sám. Dovolte mi ukončiť ale toto zamyslenie povzbudivými slovami. Je to ťažké, bolestivo ťažké prijať láskavosť a dobročinnosť od niekoho iného. Iba ak ten človek je človek, o ktorom viete, že vás miluje. Môžeme povedať partnerovi, alebo môžeme povedať dcére, ktorá vás odviezla z nemocnice, prosím ťa, pomôž mi, pretože viem, alebo vieme, ako veľmi sa o nás starajú a ako veľmi nám u nich záleží, ako jej na nás záleží, alebo nám na nás záleží. Chcem dnes pred vami vyzdvihnúť Spasiteľa, ktorý ide na kríž. V Židom 12. kapitole 2. verši sa píše: Upierajme zrak na Ježiša, pôvodcu a završovateľa viery. Miesto radosti, ktorá sa mu ponúkla, pretrpel muky na kríži, pretrpel potupu a teraz sedí po pravici Božieho trónu. Vždy, keď zoberieme chlieb a víno do našich rúk, my neprijímame nejakú politiku, demografiu alebo kultúru alebo nejakú cirkevnú inštitúciu. Prijímame ponuku priateľovej smrti na kríži. A Ježiš nám každému hovorí striezvo v realitou. Ak ťa neumiem, ak mi nedovolíš túto láskavosť, nemáš so mnou podiel. Apoštol Peter prišiel v ten osudný štvrtok večer so životnou filozofiou v mysli do Hornej dvorany. Tvrdo pracovať, poznať správnych ľudí, správať sa istým spôsobom, robiť kariéru, zostarnúť v sláve. Ale Ježiš mu povedal, a hovorí to dnes každému z nás, nie. Moje kráľovstvo je kompletne odlišné od tvojich predstav. Namiesto chlapa a odvahy je to o prijatí bezmocnosti. Je to prísť ku krížu s ničím iným, ako len so svojou potrebou a ochotným srdcom. Poďme spoločne spievať a modliť sa aj na záver. A premyšľajme vo svojich modlitbách a pri tom spievaní. Skutočne sme prišli na koniec toho nášho chcenia a snaženia sa. Sme na konci bezmocní a chceme povedať Pánu Ježišovi naše áno. Premyšľajme o tom aj pri tom ukončovaní tejto bohoslužby. Amen.
Aký je Pán Boh dobrý, že už týždeň dopredu nás pripravuje na to, čo budeme spoločne prežívať v budúcu sobotu. Ďakujem bratovi Rastiu za jeho službu, za to, že odozdal to, čo od Pána Ježiša prijal. Chceme spolu zaspievať na záver týchto chvíľ pieseň číslo 160, ktorej takisto vyjadríme, kto je našou spásou. A modlitbu na záver poprosím brata Rastia.
Stížme sa, prosím, k spoločnej modlitbe. Náš drahý, láskavý Pane Ježiši, my prichádzame pred Tebou ako tí učeníci v tej hornej dvorane. My si uvedomujeme svoj skutočný stav a úžasnú potrebu Teba, nášho Spasiteľa. Pane Bože, Pane Ježiši, chceme ťa poprosiť, aby si nás očistil, aby si nás umyl a obielil svojou vzácnou krvou. Pane Bože, vstúp prosím do našich životov, aby my sme Tebe mohli patriť a žiť podľa Tvojej vôle. Pane Bože, chceme ťa poprosiť o ten večný dar, ktorý nám zdarma ponúkaš, o dar Tvojej milosti. Nech je aj pre nás konkrétne, osobne v našich životoch. Pane Bože, chceme Ti ďakovať za úžasný plán, ktorý si spolu so svojím synom stvoril, urobil. Ďakujem Ti za Ducha Božieho, ktorý oslovuje naše srdcia a vedie nás k tomu, aby sme mohli byť bližšie k Tebe a uvedomovali si svoj skutočný stav. A chceme ťa zároveň aj chváliť, že si tak dobrý a milostivý a pozdvihuješ si svoj Boží ľud z prachu hriechu. Pane Bože, do Tvojich rúk sa chceme odovzdať a prosiť ťa, aby si Ty vládol v našich životoch. Aby sme mohli žiť podľa toho, ako si Ty skutočne praješ. V milosti Tvojej až na veky. Amen.